Ֆայլ 62 Վարդանը լրջորեն տագնապեց։ Այն պատասխանատվությունը, որ նա հանձն էր առել, և այն էլ իր իսկ պահանջով, այս ժամի սահա, երբ վեճերի, փորձերի և ապագայի լինելիքների փուլից անցավ և մտավ ծանր փորձանքներով լի ներկա իրականությունը, խռովեց Վարդանի հոգին։ Իսկ եթե խորտակվի իր զորաբանակը, եթե դաժան ու խարդախ պատահմունքը գա չարաժպիտ, խլի նրա ձեռից բոլոր հաջողության ակնկալումները, դա կնշանակեր վերջ հայոց ժողովրդին, դա կնշանակեր զրախոսություններ էին այն ամենը, որ նա խոսել է հայ ժողովրդի առաջ։ Այս խոհերը, այս վճիռները ճակատագրի խաղերով զբաղվելը Վարդանի մեջ ծնեցնում էին որոշակի մի պահանջ, հոգեկան պահանջ, խոսել այս խոհերի և տարակուսանքների մասին մեկի հետ, իր հետ հավասար խորհող մարդկանց հետ, հանգստացնել հոգին։ Նա ամենահամեստորեն կլսի երկրի ձայնը, կլսի ամենաաննշան մարդու խոհական խոսքը, միայն հանդիպեր այդ մարդուն։ Եվ սա առաջինը չէր, որ Վարդանը որոնում է երկրի ձայնը։ Նա հենց սկզբից, երբ հեռվից մռմռաց արհավիրքի քամին, Աշտիշատի վանքի մոտով անցնելիս մտավ երկրի մեծ մարդկանց հետ Եղիշեի, Եզնիկի, Ղևոնդի հետ խորհելու, նրա լսելիքը բաց էր երկրի խոնարագույն զավակների, ռամիկների առջև։ Տղմուտի ափին, այն գիշերային շինականին չէր մոռացել նա։ Նրա առջև շրջում էին զինվորյալ մյուս շինականները, Առաքելը, Սահակը, Արթենքերին, Պողոսը, Խանդութը, Աբրահամը, Զարեհը և ողջ ժողովուրդն հայոց։ Դրանք երկրի իմաստումներն էին, ամենքը կռիվ են պահանջում, ամենքը Վարդանի վրա են դնում վարել այդ կռիվը, բայց որքան հաջող կվարին այդ կռիվը և որն է դրա գերագույն իմաստությունը, ոչ ոք չի խոսում այդ մասին, ոչ ոք։ Սակայն պետք էր վճռել անելիքը, ընդունել ճակատամարտը կամ խուսափել։ «Ահա մեծ արհավիրքը», մռմռաց Նշապուհը։ «Ապա հիմա ինչ կարող ենք սպարապետ», ոչ առանց տագնապի հարցրեց արշավիրը։ Վարդանը հասկացավ, որ մյուսներից ոմանք ևս բաժանում էին այս տարակուսանքը։ «Թերևս կա ձեր մեջ մեկը, որ կարծում է, թե բարվոք կլինի նահանջել իսկույն և ճակատամարտ տալ երկրում», հարցրեց նա։ «Ոչ ոք այդ միտքը չի ունեցել», ասաց Ներշապուհը։ «Ես ունեցել եմ և ունեմ», ասաց Վարդանը ի զարմանս նախարարների։ «Բայց երկյուղ չեմ կրում, որ մեզ իր տակով նանի ու անցնի վրաներս խուժող ահեղընթաց հեղեղը սահմանագլխին. անհնարին հզոր կլինի նա երկրի մեջ միայն. Չի օգնի երկրի մեջ մոծակի կռիվը. Մեծ է գազանը, եթե նա իրեն ողջ հասցնի երկրի խորքը. Նա արդեն կհոշոտի մեզ, նախքան մենք կկծոտենք նրան վերջապես. «Պետք է գնանք, հնար չկա», հառաչեց Ներշապուհը։ «Պետք է գնանք», կրկնեց Վարդանը, «թերևս նահանջ այնտեղ վճռենք». «Գնանք, Աստված օգնական մեզ», ասաց արշավիրը։ «Օգնական Աստված», ասացին նախարարները, և տարակուսանքով, և քաջալերված։ Վարդանը կազմ զորագնդերը հասցրեց մինչև Արաքսի Մասյացոտնի դաշտը և հրամայեց դադարեց, որ հետիոտնը հասնի, մանավանդ որ արդեն մի դաշտ ևս և արդեն թշնամին էր, հարկ էր ամփոփվել։ Այդտեղ որոշեց նա մի օրյա հանգիստ։ Զինվորները թափվեցին գետի վրա։ Ծարավինը ժույգները մինչև թոքերն էին քաշում ջուրը, թեթև տաղավարների տակը նստեցին հրամանատարները։ Վարդանը սեպուհներ ուղարկեց զորագնդերը ստուգելու։ Ու մինչ կհանգստանային հետյալ զորագնդերը, հետևից հասավ հետիոտնը, և ժողովրդական գնդերը եկան, խառնվեցին առաջիններին։ Լայն հրապարակ բացվեց գետակի եզերքին, որ շրջանաձև պտույտ էր տալիս, գոյացնելով մի մեծ թերակղզի։ Գետափին շարվեցին զորագնդերը եւ նժույգները կապած, սեզի վրա պաշարը բացած, սկսեցին ճաշել, կատակելով, իրար վրա հողի կոշտեր նետելով եւ ուշացածներին դիտելով։ Մամիկոնյան զորագնդի սեպուհները քաշվեցին հազվագյուտ ուռիների տակ հանգստանալու։ Զինվորները արևի տակ տոչորվելուն անտարբեր երգում էին, ծիծաղում, եւ ահա այդ ուրախ պահին եկավ ուշացած մարտիրոսը, վարաժի հարևանը, քրտնաթոր, կարմրած, նա մշմշում էր հևում եւ մեջքին քաշ տալիս մի հաստ ու ծանր մուշտակ, որ փաթեթ էր արել։ Նա զինված էր մի ահագին մկունդով, որ նրա միակ զենքն էր։ «Այ բարով, բարով, եղբայր Մարտիրոս», ձայնեցին արտաշացի երիտասարդները, «հրամայիր, հրամայիր»։ «Հը», հեված Մարտիրոսը, «գունդս, որտեղ է գունդս»։ «Վայ, եղբայր Մարտիրոս, այսուր եսպես, ի՞նչ կա, ի՞նչ գործով»,  հարցրեց Մախկոսը մոտենալով։ «Գունդս է, գունդս»,  հեված ու նված Մարտիրոսը։ «Գունդը տայ խորովվում է դիմացը առանց շամփուրի, նստիր, նստիր, հոգնիր մի քիչ, շատ ես հանգստացել ճանապարին»։ Մարտիրոսը նստեց գետափին արտաշացի տղաների մոտ։ Նրա գեր մարմինը պարզապես տանջվում էր շոքից, բեռից և հոգնությունից։ «Է, շատ էլ ցուրտ չէ, եղբայր Մարտիրոս», բայց չէր թողնում խեղճ Մախկոսը։ «Դու ինձ ասա, այդ հաստ մուշտակը, որ հագնես, բա չես մրսի»։ «Ինչ անեմ»,  նված, չհասկանալով Մախկոսին, Մարտիրոսը։ «Ազգ է կործանվում»։ «Որտեղ»,  սուտ վախեցավ Մախկոսը։ «Տղայք, վեր կացեք, գնանք ազատենք»։ Արտաշացի տղաները Մարտիրոսին դդմաչով ջուր հրամցրին և առաջը հաց ու պանիրներին։ Մարտիրոսի դեմքը մաքրվեց։ «Ապրեք», ասաց ու սկսեց ուտել։ Սովել էր սաստիկ։ «Եղբայր Մարտիրոս, տես լավն է»,  հարցրեց Տիգրանը։ «Սպարապետի խոհարարն է խորովել»,  ու խորովածը լցրեց նրա առջև։ «Ձեռ է սառնում»,  բամ ծիծաղեց Մարտիրոսը։ «Սա ասպարապետի խոհարարի ձեռքը չէ, սրա խոհարարին հայոց աշխարի սահմաններից մի ապտեղ ներս չպիտի թողնել»։ «Ինչու»?» «Շունչը չգիտե խորովածի, խորովելիս չի հաշվել, կա 450, կա 300 3000 կցեց Մախկոսը։ Մարտիրոսը վխվխաց. «3000 ածուխն է, խելքի տոպրակ»։ Վարաժն ու Մարկոսը պահեստի նժույգների հոգսով բեռնված կռվում էին իրար հետ։ Հանկարծ հրապարակի դիմացի իրար խառնվեցին և կծիկ դառած մեջտեղ եկան մի խումբ զինվորներ։ Բոլորը վազեցին տեսնելու, թե ինչ կա այնտեղ։ Կորյունը գլուխը կոխեց զինվորների արանքը և խցկվեց ներս։ Եվ տեսավ մի խումբ գուսաններ սաղավարտով, զրահով, սրերով, բամբիրներն ու փանդերները ուսերին գնում էին դեպի Վարդանի վրանը։ Դեշխոն որոնում էր Արծվիին։ Նժույգը պարանը վիզը գցած տարավ գետափով բավական տեղ, բայց նրան չգտավ։ Գնաց գետի հոսանքով վեր և տեսավ Արծվիին, որ իր օգնականի հետ լվանում էր երկու նժույգ։ «Արծվի, ինչու ես եկել այստեղ»,  հարցրեց Դեշխոն։ «Ներքևը պխտորել են»,  ժպտաց Արծվին։ «Կթողնես իմն էլ լվանամ այստեղ»։ «Լվա, մենակ ներքևում»։ Դշխոն արագ լվաց նժույգը և բաց թողնելով խոտի վրա, մոտեցավ Արծվիին, որ լվանում էր Վարդանի նժույգը։ «Քեզ մատաղ, հոգյակ վիշապ, սպարապետիտ մատաղ»,  գուրգուրոտ խոսքերով բռնեց նժույգի բաշը և համբուրեց վիզը Դշխոն։ Արծվին հալվեց խանդաղատանքից։ «Արծվիին չէ ասում սպարապետը»։ «Կհաղթենք»։ «Կհաղթենք»,  հավատով ասաց Արծվին։ Եվ վիշապին տանելով ափից մի փոքր հեռու, բաց թողեց և ինքը առաջ ընկնելով սկսեց վազել։ Նժույգը հետևից վազեց այնքան, մինչև չորացավ։ Արծվին վերադարձավ Վարդանի վրանը։ Նժույգները կապեց ծառին և գարի տվեց։ Դշխոն կանգ առավ զարմացած։ Զորքը ողջ հրապարակը շրջանարած, ոգևորված լսում էր գուսաններին, որ ընկել հրապարակի մեջ հանդես էին բացել։ Վրանում նստած էր Վարդանը, շրջապատված նախարարներով, կողքին բազմել էր մեծ տիկինը մյուս տիկիններով և գեղչկուիներով, իրար գլխի էին հավաքվել արտաշատցիները, տարոնցիները և մյուսները։ Արծվին ու Դշխոն երկախաղի այն տեղին հասան, ուր գուսանները ապշտակման, երման կրակի մեջ պատկերացնում էին երկու քաջերի օրհասական կռիվը իրար դեմ։ Նրանք մատներով բռով զարկում ծեծում էին իրենց բամբիրներ ու փանդերները, արագ գնում գալիս լայնակայլ, ընդոստ ետ շրջվում, ոտներով դոփում գետինը, ցնցարում գործիքները և ոգում բարձրաձայն։ Դա հին ռազմական երգ էր, քաջության, կռվի, հաղթության բերկրանքն ու պարտության դառնությունը պատկերացնող մի վեպ, որ մարտից առաջ նվագում երգում էին գուսանները։ Նրանք երգելով, լարերին բռնուցկնելով, դրանց վզնոցներին ու փնփնթոցներին էին նմանեցնում թիվերգի եղանակն ու բառերը, դարձնելով այն լարաձայն բառախաղերի մի մրրիկ, որ ազդում, սաստում էր, երբ դրան էլ միանում էին գուսանների հրամայով շեշտակի դիմախաղերը։ Չկա կռվում հաղթող երկու, մեկն է հաղթող, պարտվող մեկը, քաջն է հաղթում, պարտվում հեգը, ժամը ժամեց, տարաժամեց, հաղթի պարտի գամը գամեց, օրհասն ասած զարկ, սև բախտն ասած առ, սև գիրն ասած մահ, սև մահն ասած եղավ, չափ ու պաժի լրումն առավ, թմբ թրմփաց թմբիցի թումբ, գնաց փռվեց դաշտովը մեկ, պարտ պարտվեց, ջարդ փշրվեց, կործ կործանվեց մահ տարաժամ, այսպես բամբրի լարը վիպեց, քաջ քաջորդի թե կռվում ես, հզոր մի զարկ վզին, մի զարկ, թե քաջարան սուր ունես սուր, փրթիր, փթի փթիթն հասակ, արդար, քաջ խոսք, ապրեք, գոչեց զորաբանակը։ Սպարապետ, արևդ երկար, ձայն տվին ամեն կողմից։ Գուսանները վերջացրին, և ազներից կախ բամբերներն ու փանդերները թափարելով, եկան գլուխ տվին Վարդանին և կանգնեցին քրտնաթոր, կարմիր։ Վարդանը դարձավ զինվորներին. «Է, վախկոտներ, լավ գովեցին ձեզ գուսանները»։ «Վախկոտի հնարը չկա, սպարապետ», ասաց Մանուկը։ Զորքը ծիծաղեց, ավակները ծամածրեցին դեմքերը, զգուշանալով չափից ավելի ծիծաղել զինվորների մոտ։ Իսկ ժողովուրդը գորովանքով նայեց Վարդանին, որ անհոգ երեխայի պես զվարճանում էր։ Այդ միջոցին ճանապարհին երևացին մի խումբ հեծյալներ, նրանք գալիս էին հապճեպ ընթացքով։ «Դաշնակիցներից լուր կլինի», ասաց շմավոնը կենդանացած։ Հեծյալները ըստ երևույթին շատ է լուրջ չունեին իրենց նժույգներին մեծ արագություն հարկադրելու։ Երբ մոտեցան, Ատոմը բացականչեց. «Հազարապետ հայրիկը»։ Եկավ հազարապետը մաշված, հոգնաբեկ, դառնացած։ Վարդանը իսկույն կռահեց անհաջող դեսպանությունը և միայն ասաց. «Ողջ եկար և փառք Աստծո»։ «Ողջույն զինվորելոց», ասաց հազարապետ արտասվալից աչքերով։ «Եկ հանգստացիր, կմարտնչենք և առանց Բյուզանդիայի», ասաց Վարդանը։ Հազարապետը, որ իր վերջին ուժերով մի կերպ հասել էր հետևից, նստեց ուրենու ստվերի տակ և շատ համառոտ պատմեց իր տվայտանքները Բյուզանդիայում և կայսրի մեր ժումը օգնության։ Հմայակն ու Մերուժան արծրունին լրությամբ վկայեցին հազարապետի զեկույցը։ Տեսնելով, որ այս տխուր դեպքը ազդեց նախարարների տրամադրությանը, Վարդանը ասաց. «Գուցե հասնեմ վրացիները և աղվանները»։ Ճաշվաշոքը նեղում էր սակայն։ Զորավանակը ծվարեց քարերի, ծառերի, թփուտների մեջ, գետափին, ձայները լռեցին։ Պարկել էր Պողոսը Սրապի, Հովանես Կարապետի կողքին և նայում էր ծառի տակարդուն նստած միականի Սահակին, որին ոչ ոք քնած չէր տեսնում։ Ավելի հեռուն նստած էին Խանդութը, Անահիտը, Աստղիկը, Մամիկոնյան տիկինները, մեծ տիկնոջ շուրջը։ Պողոսի ուշքն ու միտքը այլ բանի էր։ Նայում էր իր առջև խռնված բազմության, հարազատ շինականներին, ոտաբոբիկ գեղչկույներին և սիրտը մխկտում էր։ «Ախր ինչ բան ունեն սրանք այս տեղերքը», ասաց մտքում Պողոսը։ Սովոր էր միշտ նրանց տեսնել շինական ծանր գործի մեջ, քամուն, շոգին, ցրտին, անձրևին, արտաքին և ներքին բռնության տակ ճնշված, իրենց հավերժական պայքարը մղելիս համար բնության դեմ։ Հիմա կամաց-կամաց խոթունձը կհասնի ամենուրեք։ Հետո էլ հողը կբերի, կտնքա, բեռը վերցրեք։ Բայց սրանք բոլորը թողել եկել, ընկել են սար ու ձոր, կռիվ են գնում պարսիկների դեմ։ Դաշտերից հով փչեց արտերի բույրով։ Պողոսը խորը շունչ քաշեց։ Հարազատ անուշ էր այդ շունչը։ Պողոսի միտքը գնաց հայրենի տարոն, խաղաղ անդաստանները, որ լայնորեն հորիզոններից գալիս լցվում են շուրջը ոսկեցու պարտերի, ջրերի, հովերի շշնջներով։ Հիշեց հանդիսավոր անդորը այդ անդաստանների, ուր ծղրիդները ծղրում են իրենց անվերծանալի լեզվով և ջրերը քրքջում քարերի մեջ։ Հողի կյանքը զեղում է առողջությամբ, վայելքով ու բերկրանքով։ Պողոսն անգամ առավ հողի բույրը, և այնքան կենթանի էր այդ բույրը, և նրա կարոտը զգացումն այնքան ուժգին ճմլեց Պողոսի սիրտը, որ չլիներ այս արհավիրքը, կթրչեր նժույգի վրա, կսլանար տուն, կընկներ բերանքսի վայր հողի վրա, այդ մութ, լայն, խորախորուրդ հողի վրա, գլուխը կդներ նրա ջերմ կրծքին և կքներ հողի անուշ քնով, հողի քնով, որ երբ կպչում ես նրա կրծքին, շունչը լցվում է հոգուտ մեջ։ Պողոսը հոգևին գնաց կորավ իր դաշտերում։ Պողոսը հողապաշտ էր, նա այդ գիտեր, բայց լավ չէր գիտակցում, թե ինչու։ Նա իրեն երբեք այդ հարցը չէր տվել, բայց իր հոգու շատ խորը գաղտնարանում զգում էր, որ այդ հողը նրա հոգում միայն հող չէր, այլ շատ և շատ ուրիշ բաներ, որ Պողոսը չէր կարողանում պարզորեն տեսնել իր մեջ։ Ահա հեռվում շենի երթիկներից խաղաղ դեպի երկինք էին ոլորվում կապույտ ծխի սյուները։ Ահա սայլեր են դուրս հոսում շենից։ Նախշուն հարցնուկներ, պառավուկ տատիկներ, ջլապին երիտասարդներ հանդ են դուրս գալիս։ Արտույտը ճխում է ջինջոթի մեջ։ Եղեգնը մտածկոտ կախված է հստակ ջրին։ Ահա սևասած սասունի շղթան, մարգարտափայլ ամպերի գոտին վրան, ահա մի ընդարձակ մութ հոթևան շենում։ Բուքը կատաղում է երթիկից վերև, բայց տաք է ներսը։ Նստած են շինականները երկշարք և ունկնդրում են աշխույժ վիպասանին, որ ոգի առած վիպում է Արտաշեսի և Արտավազդի ողբերգությունը։ Հափշտակված բազմությունը շնչում է վեպի հետ, նրա հետ ելևեջում։ Ահա օրորվում է արնագույն կակաչը մամրոտ շիրմաքարերի արանքում։ Ում շիրիմներն են, ոչ ոք շենում չգիտե, բայց խորին ծերունիներն ասում են, թե դրանք իրենց շենի քաջարի նախնիներն են, որոնցից շատերն ընկած են եղել ռազմի դաշտերում։ Նրանք փրկել են տարոնի դաշտը։ Հետո ծավալվում է երազը անվերջ։ Սևաչիկ երեխաներ են բազելով անցնում, գնում շենամիջով, ծիծաղում են աղջիկները աղբյուրի գլխին, անվերջ, անվերջ մարդիկ, ծառեր, երկինք, մշուշ ու բզնունյաց ծովը, ալիքների արծաթը։ Հանկարծ մի սարսափը զգաց Պողոսը։ Այս ամենը չպիտի լինի, պիտի ոչնչանա։ Շեները դառնան հրդեհի ճարակ, մարդիկ, անասունները քշվեն գերի, ավերակ մնան շեներն ու վանքերը։ Էլ չես տեսնի ոչ հայրենի հող, ոչ խաղաղ քուն, հրաշքներով լցված աստղաշիտ երկնքի տակ։ «Ասա աշխարհքը», խոսեց յուրովի Պողոսը, «ախր աշխարհքն եմ ոչնչացնում անիծվածները»։ Սարսափելի բան էր տեսնում Պողոս այդ դատարկության մեջ աշխարհի ոչնչացումից հետո։ Մարդ, որ մենակ ինքն է մեռնում, գոնե իրենից հետո աշխարհքն է մնում կենթանի, մնում է հարազատը, հարազատը չէ հայրենակիցը, օտարը, մարդը, շունչը, աշխարհքը շունչ է, ապա որ ինձ հետ աշխարհքն է մեռնում, այ իսկական մահը, մարտիրինով չի մենակ կենթանի, աշխարհքով է կենթանի, թող աշխարհքը մնա, դա էլ կյանք է, ապրենք աշխարհքով, աշխարհքը կյանք է։ Առանձար սեպուից մի փոքրիկ ջոկատ եկավ Վարդանին հաղորդելու, որ թշնամին բանակ է դրել ավարայրի դաշտում, տաղմուտ գետի ափին, և ըստ երևույթին չի շարժվելու։ Վարդանը հրամայեց անմիջապես ճանապարհ ընկնել և արագ ընթացքով. «Այս երեկո հասնենք ճակատ, թշնամին գիշերային մարդ չի տա, մենք կհանգստանանք»։